สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Starting an SC Business for Dummies ฉบับพิมพ์ครั้งที่4โดยเคทชูปและเคทกัตสกีเป็นคู่มือธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ต้องการขายสินค้าแฮนด์เมดวินเทจอุปกรณ์งานคราฟต์และสินค้าที่อยู่ภายใต้กติกาของ SC หนังสือเผยแพร่ในปี2023และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มตั้งแต่การสร้างหน้าร้านและการใช้ Shop Managerจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อการตลาดและการขยายกิจการจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การสอนผลิตสินค้าคือการแปลงผลงานหรือสินค้าที่มีอยู่ให้เป็นร้านออนไลน์ซึ่งดำเนินการได้จริงเนื้อหาใช้รูปแบบอธิบายทีละขั้นจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นกับกฎการขายค่าใช้จ่ายการชำระเงินภาพสินค้าคำบรรยายและการบริการลูกค้าขณะเดียวกันประสบการณ์ของเคทกัตสกีในฐานะผู้ขายเอสซีระยะยาวช่วยให้คู่มือไม่มองร้านค้าเป็นเพียงหน้าลิสต์สินค้าแต่เป็นระบบที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือสื่อสารแบรนด์ควบคุมงานหลังบ้านและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกค้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากความเข้าใจขอบเขตของ SC ก่อนลงทุนเปิดร้านหนังสือวางรากฐานด้วยการอธิบายว่า SC เป็นตลาดเฉพาะทางไม่ใช่ช่องทางสำหรับขายทุกอย่างอย่างไร้เงื่อนไขผู้ขายจึงต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าของตนเข้ากับหมวดที่แพลตฟอร์มอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะสินค้าแฮนด์เมดสินค้าวินเทจและวัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับงานสร้างสรรค์ประเด็นนี้สำคัญเพราะการเริ่มต้นจากสมมติฐานผิดว่าเพียงมีสินค้าแล้วจะเปิดร้านได้อาจนำไปสู่การเสียเวลาเตรียมสต็อกและทำลิสต์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหนังสือยังให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการใช้งานความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและการรายงานสินค้าต้องห้ามซึ่งสะท้อนว่าความน่าเชื่อถือของร้านเริ่มจากการปฏิบัติตามกติกาไม่ใช่เริ่มเมื่อเกิดยอดขายแล้วในเชิงธุรกิจการกำหนดขอบเขตสินค้าช่วยให้ผู้ขายนิยามคุณค่าที่แตกต่างได้ชัดขึ้นผู้ซื้อ SC มักค้นหาสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะงานฝีมือเรื่องราวการสร้างหรือการคัดสรรที่ต่างจากสินค้ามาตรฐานในร้านค้าขนาดใหญ่ดังนั้นผู้ขายต้องระบุให้ได้ว่าสินค้าตอบความต้องการใดๆผลิตหรือจัดหาอย่างไรและอะไรทำให้ผู้ซื้อควรเลือกตนหนังสือจึงไม่ได้เสนอ SC เป็นทางลัดสู่รายได้แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องเข้าใจทั้งความคาดหวังของลูกค้าและข้อจำกัดของตลาดก่อนสร้างหน้าร้านจริงๆประเด็น2สร้างหน้าร้านและนโยบายให้เปลี่ยนความสนใจเป็นความเชื่อมั่นส่วนการตั้งร้านมุ่งให้ผู้อ่านมองหน้าร้าน SC เป็นมากกว่าที่รวมรายการขายการตั้งชื่อร้านการจัดองค์ประกอบของหน้าร้านการใช้ Shop Manager และการกำหนดนโยบายร้านล้วนทำหน้าที่ลดความไม่แน่นอนของผู้ซื้อผู้ซื้อออนไลน์ไม่สามารถสัมผัสสินค้าพบผู้ขายหรือสอบถามรายละเอียดทุกเรื่องก่อนจ่ายเงินได้จึงใช้ข้อมูลในร้านเป็นสัญญาณตัดสินความน่าเชื่อถือหากข้อมูลการจัดส่งการคืนสินค้าการสั่งทำพิเศษและวิธีติดต่อไม่ชัดเจนความลังเลอาจทำให้การซื้อไม่เกิดขึ้นแม้ตัวสินค้าเองจะน่าสนใจหนังสือเชื่อมการออกแบบหน้าร้านเข้ากับงานปฏิบัติการหลังบ้าน Shop Manager มีบทบาทเป็นศูนย์รวมสำหรับติดตามรายการสินค้าคำสั่งซื้อและงานบริหารร้านจึงช่วยให้ผู้ขายไม่ต้องพึ่งความจำเมื่อจำนวนรายการหรือยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นการกำหนดนโยบายอย่างตรงไปตรงมายังช่วยสร้างขอบเขตการบริการที่ผู้ขายทำได้จริงๆการให้คำมั่นกว้างเกินไปเพื่อหวังปิดการขายแนวคิดนี้สำคัญต่อธุรกิจรายย่อยเพราะเวลาและกำลังการผลิตมีจำกัดร้านที่สื่อสารเงื่อนไขตรงกันตั้งแต่แรกย่อมลดข้อพิพาทลดข้อความถามซ้ำและทำให้ประสบการณ์ของลูกค้ามีความสม่ำเสมอหนังสือจึงเสนอการตั้งร้านในฐานะการสร้างระบบความคาดหวังร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายประเด็น3ภาพวิดีโอและคำบรรยายสินค้าคือเครื่องมือขายหลักในตลาดที่ผู้ซื้อจับของไม่ได้หนังสือให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพสินค้าวิดีโอแบบสั้นและการเขียนคำบรรยายที่ดึงดูดเพราะสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่แทนประสบการณ์หน้าร้านจริงๆภาพที่ดีไม่ได้มีประโยชน์เพียงทำให้สินค้าดูสวยแต่ช่วยให้ผู้ซื้อประเมินรูปทรงรายละเอียดขนาดโดยประมาณพื้นผิวสีและบริบทการใช้งานได้ดีขึ้นวิดีโอช่วยเสริมข้อมูลที่ภาพนิ่งอาจถ่ายทอดไม่ครบเช่นมิติของชิ้นงานหรือรายละเอียดการเคลื่อนไหวสำหรับสินค้างานคราฟต์และวินเทจการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างสิ่งที่ผู้ซื้อคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและโอกาสได้รับรีวิวเชิงบวกคำบรรยายต้องทำงานควบคู่กับภาพโดยอธิบายข้อเท็จจริงที่ผู้ซื้อใช้ตัดสินใจไม่ใช่ใช้ถ้อยคำสวยงามเพียงอย่างเดียวผู้ขายควรสื่อวัสดุลักษณะสินค้าตัวเลือกการดูแลรักษาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเข้าใจง่ายหนังสือยังกล่าวถึงการใช้หลักการค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาสที่ลิสต์จะถูกพบการเลือกคำที่เชื่อมกับวิธีค้นหาของลูกค้า จึงควรสะท้อนตัวสินค้าอย่างถูกต้องไม่ใช่ยัดคำยอดนิยมมาที่ทำให้ความคาดหวังผิดไปจากความจริงแก่นของแนวทางนี้คือการสื่อสารอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกันระหว่างภาพวิดีโอชื่อรายการและรายละเอียดเมื่อข้อมูลเหล่านี้ตอบคำถามก่อนที่ลูกค้าจะต้องถามขั้นตอนตัดสินใจซื้อจะราบรื่นขึ้นและภาระบริการลูกค้าหลังบ้านก็ลดลงด้วยประเด็น4คำนวณราคารับชำระเงินและจัดส่งในฐานะระบบธุรกิจไม่ใช่งานธุรการรองหนังสือแยกเรื่องการตั้งราคาการจัดการคำสั่งซื้อการชำระเงินความปลอดภัยและการจัดส่งออกมาอย่างชัดเจนเพื่อชี้ว่าร้านแอด4ที่ทำงานได้ต้องมีระบบรองรับหลังจากลูกค้ากดซื้อแล้วการตั้งราคาไม่ควรอิงเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบเพราะผู้ขายยังต้องพิจารณาเวลาแรงงานบรรจุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มและต้นทุนที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าหักละเลยองค์ประกอบเหล่านี้ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นโดยที่กำไรจริงๆไม่เพิ่มตามการจัดส่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ลูกค้าได้รับรู้เพราะความเร็วความถูกต้องการแพ็คและข้อมูลติดตามพัสดุส่งผลต่อการประเมินร้านโดยตรงด้านการเงินหนังสือครอบคลุมการใช้ SC Payments การตั้งค่ารับเงินการเรียกเก็บค่าบริการความปลอดภัยของบัญชีเช่นการยืนยันตัวตน2ชั้นประเด็นสำคัญคือผู้ขายควรแยกความตื่นเต้นจากการขายออกจากวินัยการเก็บบันทึกรายรับที่ผ่านแพลตฟอร์มยังเกี่ยวข้องกับภาระภาษีและเอกสารรายงานธุรกรรมที่ผู้ขายต้องตรวจสอบตามกฎหมายในพื้นที่ของตนแม้แพลตฟอร์มอาจช่วยจัดการภาษีขายในบางกรณีแต่ไม่ได้แทนความรับผิดชอบทั้งหมดของเจ้าของกิจการหนังสือจึงทำให้ภาพของร้านแอด4สมจริงขึ้นว่าความสร้างสรรค์ต้องทำงานร่วมกับการควบคุมต้นทุนการรักษาความปลอดภัยการส่งมอบที่เชื่อถือได้ประเด็นสุดท้ายใช้การตลาดบริการลูกค้าและชุมชนแอด4เพื่อเติบโตโดยไม่เสียเอกลักษณ์ร้านช่วงท้ายของหนังสือขยายจากการเปิดร้านไปสู่การทำให้ร้านเป็นที่รู้จักและรักษาลูกค้าไว้การตลาดในมุมนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การซื้อโฆษณาแต่รวมถึงการวางแบรนด์การใช้สื่อสังคมการเพิ่มการมองเห็นในแอดซีและการติดตามข้อมูลของร้านผู้ขายจำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจอะไรและใช้ภาษาแบบใดๆก่อนจะเลือกสื่อสารผ่านภาพรายละเอียดสินค้าหรือช่องทางอย่าง Facebook Pinterest และแพลตฟอร์มอื่นๆการโปรโมทลิสต์อาจช่วยขยายการเข้าถึงแต่ไม่สามารถชดเชยสินค้าที่นำเสนอไม่ชัดราคาที่ไม่สมเหตุผลหรือหน้าร้านที่สร้างความลังเลได้การบริการลูกค้าเป็นกลไกเชื่อมการตลาดกับการเติบโตผู้ซื้อที่ได้รับคำตอบชัดเจนได้รับสินค้าตรงตามข้อมูลพบการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมมีแนวโน้มสร้างชื่อเสียงที่ดีให้ร้านผ่านรีวิวและการบอกต่อหนังสือยังกล่าวถึงการรับคำสั่งทำพิเศษในฐานะทางเลือกสำหรับเพิ่มมูลค่าผู้ขายต้องกำหนดขอบเขตงานราคาระยะเวลาและขั้นตอนยืนยันรายละเอียดให้รัดกุมมิฉะนั้นความยืดหยุ่นอาจกลายเป็นต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นอกจากนี้การเข้าร่วมชุมชนและติดตามข่าวแอด4ผู้ช่วยให้ผู้ขายเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มและเห็นแนวปฏิบัติจากผู้ใช้อื่นจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการเติบโตไม่ถูกวัดจากยอดขายอย่างเดียวแต่จากความสามารถในการสร้างชื่อเสียงปรับตัวต่อกฎและเครื่องมือใหม่และรักษามาตรฐานบริการเมื่อร้านขยายตัวโดยสรุป Starting an Ad C Business for Dummies เหมาะกับศิลปินนักออกแบบผู้ทำงานคราฟผู้ขายสินค้าวินเทจและเจ้าของกิจการรายย่อยที่ต้องการเริ่มขายบนแอด4อย่างเป็นระบบรวมถึงผู้ที่เปิดร้านแล้วแต่ยังจัดการข้อมูลสินค้านโยบายการจัดส่งหรือการตลาดแบบแยกส่วนหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะเรียงลำดับจากการตรวจสอบว่าสินค้าขายได้ตามกฎหรือไม่ไปสู่การตั้งหน้าร้านการนำเสนอสินค้าการรับคำสั่งซื้อการขยายกิจการจึงช่วยลดช่องว่างระหว่างการมีผลงานสร้างสรรค์กับการดำเนินธุรกิจออนไลน์จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือขายของออนไลน์ทั่วไปคือการมุ่งที่ลักษณะเฉพาะของ SC ต้องความคาดหวังต่อสินค้ากติกาของตลาดเครื่องมือจัดการร้านและชุมชนผู้ขายเนื้อหาไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จในการทำยอดขายแต่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความน่าเชื่อถือการสื่อสารรายละเอียดอย่างถูกต้องการควบคุมงานหลังบ้านและการดูแลลูกค้าจุดแข็งอีกด้านคือการอัปเดตฉบับที่4ให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มและรูปแบบเนื้อหาที่ผู้ซื้อใช้ตัดสินใจเช่นภาพและวิดีโอสั้นอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมนโยบายภาษีและเครื่องมือปัจจุบันจากแอด4โดยตรงเสมอเพราะกฎแพลตฟอร์มและข้อกำหนดท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงได้โดยรวมแล้วนี่คือคู่มือเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ขายคิดถึงทั้งงานสร้างสรรค์และระบบธุรกิจแทนที่จะมองการเปิดร้านเป็นเพียงการอัปโหลดสินค้าหากคุณต้องการสนับสนุนเคชชูปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่